dan bertemu kembali. Bapak terus saja untuk jawapan tersebut, bagaimanakah kita nak merakyatkan hubungan kedua negara dan juga memastikan bahawa limpahan ekonomi yang terhasil daripada jalinan hubungan kedua negara dapat dirasai oleh semua pihak dan bukan hanya syarikat-syarikat dan juga mereka yang mempunyai modal yang besar untuk masuk ke pasaran kedua negara?
Saya kira itu pertanyaan yang sangat relevan. Sekarang ini di Indonesia, pemerintah atau kerajaan Indonesia sangat berkomitmen untuk memperkuat small scale medium enterprises. Di Indonesia kita sebutnya usaha kecil dan menengah. Dan Indonesia saat ini juga memiliki sistem otonomi daerah yang semakin kuat, di mana daerah-daerah didorong dan difasilitasi oleh pemerintah masing-masing daerah untuk terus berkembang. Dan considering adanya jumlah penduduk Indonesia yang hampir 260 juta dan at least 37% itu adalah generasi muda, 40% generasi muda, bisa dibayangkan demografik bonus ke depan ini seperti apa. Nah, kita juga paham bahwa marketplace karena teknologi, digital economy is very much booming di Indonesia dan di Malaysia. Dan kita sama-sama tahu bahwa anak-anak muda Indonesia dan Malaysia yang terdidik sekarang menjadi champion dan menjadi pioneer dari digital economy ini. Dan saya sangat-sangat optimis peran anak-anak muda ke depan ini akan semakin krusial. Dan saya kira yang paling penting adalah bagaimana kemudian mensupport mereka, mendorong mereka, memfasilitasi mereka untuk memiliki akses terhadap teknologi. Encik Eldin tadi sudah singgung bahwa di level pemimpin politik bagaimana penggunaan WhatsApp itu akan sangat mempercepat pengambilan keputusan dan kesepahaman. Saya kira hal yang sama juga harus kita terus dorong di sektor penguasaan teknologi untuk anak-anak muda dan juga UKM. Di sini saya kira peran pemerintah sangat krusial. I'm looking forward to ke depan bahwa Indonesia dan Malaysia bisa terus bekerja sama, knowing our big potential di situ.
Melihat kepada demografi yang hampir sama daripada segi fahaman, daripada segi budaya yang hampir sama antara kedua negara dan juga mungkin sangat sama antara kedua negara dalam beberapa aspek. Adakah mereka yang melihat kepada pasaran di ASEAN harus melihat kepada pasaran Malaysia dan Indonesia sebagai satu pasaran yang sama dan juga pasaran yang sangat besar jika digabungkan dan juga besar potensinya bagi perniagaan dan juga bagi pelaburan bergerak ke depan? Bapak, mungkin Bapak mulakan dulu.
Saya kira very much so. Saya kira sangat sangat setuju bagaimana pasar Indonesia, terutama yang saya garis bawahi ke depan tadi, peran anak-anak muda. Ke depan bagaimana supaya terus diperkuat, kalau perlu kita create forum untuk mendekatkan hubungan kedua anak muda Indonesia dan Malaysia. Termasuk sekali lagi bagaimana kita memperkuat kerjasama pendidikan itu tadi. Saya kira Malaysia punya kekuatan, Indonesia pun punya kekuatan. Kalau kedua hal ini disatukan, saya kira kekuatan yang ada akan sangat besar sekali.
Jalil?
Gabungan ini juga telah pun kita persetujui apabila Perdana Menteri dan Presiden bersetuju untuk kita bergabung untuk membina sebuah kereta nasional, kereta ASEAN. Dari situ kita sudah lihat sudah ada kesinambungan dan kesepakatan untuk kita bersama.
Dan bagaimana Aldin dan juga Bapak melihat hubungan antara Malaysia dan Indonesia boleh menjadi contoh kepada negara-negara ASEAN lain untuk lebih bekerjasama dan juga bergerak ke depan dengan lebih proaktif dan bukan reaktif kepada isu-isu yang wujud pada ketika ini? Aldin?
Saya rasa kalau untuk kita memulakan pergabungan ini untuk bergerak secara bersama, kita harus memahami antara satu sama lain, memahami ketirisan satu sama lain, kelemahan dan kekuatan satu sama lain untuk kita maju ke hadapan. Saya rasa kesukaran kita pada dahulu bukannya datang daripada Indonesia dan bukannya datang dari Malaysia. Kesukaran ini datang daripada anasir luar. Apabila kita lihat, apabila berlakunya sesuatu isu persekitaran dan sebagainya, ianya datang daripada luar yang ingin mengaut keuntungan dan ingin mengaut populariti untuk disensasikan isu-isu tersebut. Dan malah yang kita lihat sebenarnya, kedua kerajaan Malaysia dan Indonesia cuba memperbaiki keadaan dengan secepat mungkin. Jadi kalau kita momentum yang kita ada sekarang, dengan pengukuhan yang kita ada sekarang, kita rasa kita mampu menjadi juara dan menjadi contoh kepada negara-negara lain, negara-negara ASEAN, malah negara-negara luar, mengatakan bahawa kita boleh bersama, kita adalah pelopor ASEAN dan kita boleh menahodai kapal ASEAN ini ke satu peringkat yang lebih tinggi.
Apa peringkat tersebut, Bapak? Peringkat yang lebih tinggi tersebut? Kerana kita lihat selepas 61 tahun, 60 tahun penubuhan ASEAN, masih lagi ada isu-isu antara negara-negara. Namun, apakah yang menghentikan kita daripada bergerak ke hadapan untuk menjadi juara dalam Industri Revolution 4.0 contohnya, untuk menjadi juara dalam e-trading contohnya, apakah yang menghentikan kita daripada bergerak ke hadapan untuk mencapai sasaran tersebut?
Saya kira banyak hal yang bisa kita lakukan. Dan dunia ini terus bergerak. Dulu kita tidak berpikir bahwa isu terorisme dan radikalisme itu akan muncul di hadapan kita. Kita mengakui tugas ini tugas yang tidak ringan. Tetapi saya yakin Indonesia dan Malaysia, kita adalah cermin dari Islam moderat. Bagi Indonesia dan Malaysia, saya kira punya kesempatan yang sangat baik untuk menunjukkan kepada dunia luar bagaimana Islam bisa koeksis dengan demokrasi, dengan human right, dan yang paling penting adalah dengan kemajuan satu bangsa. Saya kira itu sangat penting. Bagaimana sikap proaktif itu perlu kita tunjukkan? Saya kira dialog antara Indonesia dan Malaysia yang paling konkret yang pernah saya alami adalah usulan Indonesia kepada Malaysia untuk kita memohon kepada kerajaan Malaysia untuk membolehkan supaya anak-anak pekerja migran Indonesia, termasuk yang kosong, untuk boleh diberikan sekolah-sekolah informal. Sekolah ini bisa di ladang-ladang sawit, bisa di berbagai tempat yang sifatnya sulit terjangkau. Kita sudah ada di Sabah dan Sarawak, tapi kita sedang bermohon kepada kerajaan Malaysia untuk membolehkan supaya kita sebutnya Community Learning Center, ini boleh operasional di wilayah Semenanjung. Karena terus terang kita juga khawatir kalau anak-anak Indonesia yang ada di sini ini tidak memiliki akses pendidikan, saya yakin sekali ini akan menjadi liability. Nah, kita bisa bayangkan bahwa mungkin ada pati satu hal, tetapi ada anak-anak yang lahir di situ. Nah, bagaimana kita menyelesaikan ini? Saya kira ini menjadi contoh yang sangat baik dan yang menjadi showcase yang sangat baik bisa kita angkat di level dunia dimanapun.
Bercakap tentang parti, Bapak, ya. Pada tahun, pada 28 Julai lepas, 8 pendatang asing tanpa izin warga Indonesia termasuk 3 yang sudah meninggal dunia ditemukan di pantai Tanjung Penyusup, Kota Tinggi. Dan ini adalah cabaran antara kedua negara dalam urusan pergerakan manusia di ASEAN dan juga di mana-mana saja di serata dunia ini. Peluang ekonomi wujud dan juga mungkin mereka mencari peluang tersebut, namun caranya mungkin tidak betul dan juga mengakibatkan korban nyawa di situ. Bagaimanakah kita harus melihat perkara ini, kerana pergerakan manusia akan sentiasa berlaku di masa hadapan dan mungkin dengan jumlah yang lebih besar lagi. Jadi bagaimanakah fasilitasi dapat diberikan kepada mereka yang ingin mencari peluang ekonomi, namun pengurusan tersebut juga harus berlaku dan juga enforcement juga akan wujud. Jadi bagaimanakah untuk mengimbangi perkara tersebut daripada untuk memastikan tiada korban nyawa lagi di masa hadapan? Bapak dan juga kemudian Eldin.
Ya, saya kira harus saya akui bahwa ini merupakan tantangan atau cabaran yang tidak ringan karena wilayah kita yang sangat luas. Wilayah kita bukan hanya wilayah darat, tapi juga laut. Siapa yang bisa menutup laut kita? Saya kira hampir tidak mungkin, sangat sulit. Poin kedua yang ingin saya sampaikan bahwa kejadian-kejadian people smuggling atau trafficking in person ini terjadi karena ada beberapa pihak yang bermain. Karena yang saya maksud adalah ini tidak mungkin terjadi hanya karena Indonesia atau hanya karena Malaysia. Ini terjadi karena memang ada pihak-pihak di Indonesia dan di Malaysia yang mungkin sama-sama berkepentingan gitu. Kita tentu tidak tahu motifnya seperti apa. Tetapi maksud saya berikutnya adalah bahwa untuk mengatasi ini kita perlu terus bekerja sama antara Indonesia dan Malaysia, antara polis, antara apa namanya, antara angkatan laut, angkatan maritim dari kedua negara. Dan kalau boleh saya juga share, mungkin dari pengamatan kami, kalau memungkinkan untuk ke Malaysia bisa mengestablish satu radar maritim di wilayah bagian timur barangkali, mungkin kita juga bisa bekerja sama lebih kuat lagi nantinya.
Terima kasih Aldin Husaini Muhammad Hashim, Setiausaha Bahagian Asia Tenggara Kementerian Luar Negara, dan juga Bapak Agong Cahaya Sumirat, Ketua Penerangan Sosial Budaya Kedutaan Besar Republik Indonesia. Dan tentunya kita akan bincangkan lagi pelbagai isu dalam masa-masa akan datang, dan juga minggu-minggu dan juga bulan-bulan akan datang tentang hubungan dua hal yang Malaysia dan juga Indonesia. Saya Rizal Zulkafli, teruskan bersama kami di Astro Awani dan juga Awani Global untuk mengikuti perkembangan dalam dan juga luar negara, dan juga bagaimanakah ia akan memberikan kesan kepada kehidupan seharian anda. Saya Rizal Zulkafli, salam hormat.